რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, ეთერში რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტური გადაცემა, რომელსაც ტრადიციულად დავიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით. ახალ ამბებს პრაღის სტუდიიდან მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება და გაგაცნოთ, შემდეგ კი გადაცემის შინაარსს უკვე კობალი კლიკაძე წარმოგიდგენთ.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. გერმანიაში თავი აიფეთქა სირიელმა ტოლულმა სავარაუდოდ ისლამისტური მოტივით. ჰილარი კლინტონის გუნდში ვარაუდობენ, რომ რუსეთის ხელი ურევია დემოკრატების ელექტრონული წერილების გამოქვეყნებაში. თურქეთმა გასა 10 ჟურნალისტის დაპატიმრების ორდერები. საქართველოს პრეზიდენტი საუბრობს მისი ოჯახის წევრზე ზეწოლის ფაქტზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცუად. სამხრეთ გერმანიაში ბავარიის მხარის ქალაქ ანსბახში თავი აიფეთქა სირიელმა ტოლულმა სავარაუდოდ ისლამისტური მოტივით. აფეთქებამ, რომელიც გუშინ სახამოს მოეწყო, ღია ცისქვეშ ფესტივალისთვის გამყოფილი ადგილის შესასვლელთან 12 ადამიანი დაჭრა. გერმანიის საინფორმაციო სააგენტო დპა ბავარიის შინაგან საქმეთა მინისტრის იოახიმ ჰერმანის განცხადებაზე მითითებით იუწყება, რომ სავარაუდოდ საქმე ეხება ისლამისტი თვითმკვლელის მიერ მოწყობილ თავდასხმას. ჰერმანის ინფორმაციით დამსხმელს ეკეთა ზურგჩანთა ასაფეთქებელი მოწყობილობით და ლითონის ნამსხროებით, რასაც ბევრი ადამიანი სიცოცხლის მოსპობა შეეძლო. ბოლო დღეებში გერმანიაში უკვე რამდენიმე თავდასხმა მოეწყო. გერმანიაში ამოწმებენ ტერორისტულ ჯგუფებთან, მათ შორის ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში ეგმინტანილ 60 მიგრანტს. გერმანიის ფედერალური პოლიციის განცხადებით, რომელიც დღეს გავრცელდა, ვარაუდობენ, რომ გერმანიაში თავშესაფრის თხოვნით ჩასულ მიგრანტებს შორის არიან ტერორისტული ორგანიზაციების ყოფილი წევრები და მხარდამჭერები, ისე როგორც ისლამისტი დამნაშავეები. ამავე განცხადებით პოლიციას ამჟამად არ აქვს ინფორმაცია რაიმე კონკრეტული თავდასხმის გეგმაზე. გასულ წელს გერმანიაში ჩავიდა მილიონზე მეტი მიგრანტი, უმრავლესობა ავღანეთიდან, სირიიდან და ერაყიდან. კრემლი აქებს საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილებას არაუგრძელოს რუსეთის გუნდს წლევანდელ ოლიმპიადაში მონაწილეობა დოპინგით სარგებლობის სახელმწიფო სისტემის გამო. ოლიმპიური კომიტეტის გუშინდელი გადაწყვეტილებით სპორტის კონკრეტული სახეობების ფედერაციებზეა დამოკიდებული რუსი ათლეტების ოლიმპიადაზე დაშვება ან არ დაშვება. კრემლის პრეზიდენტმა დმიტრი პესკოვმა გადაწყვეტილებას პოზიტიური უწოდა. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილება მოხვა ანგარიშს, რომელშიც დასაბუთებულია, რომ რუსი სპორტსმენები სახელმწიფოს ხელშეწყობით იღებენ დოპინგს და მოქმედებს ზომები დოპინგით სარგებლობის მიჩქმალვის მიზნით. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილებას მკვეთრად კრიტიკული გამოხმაურებაც მოჰყვა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის სავარაუდო დემოკრატი კანდიდატის ჰილარი კლინტონის გუნდში ვარაუდობენ, რომ რუსეთის სახელმწიფოს დავალებით მოქმედი პირების ხელი ურევია დემოკრატების ელექტრონული წერილების საჯაროდ გავრცელებაში. ეს ვარაუდი ფილადელფიაში ტელეკომპანია CNN-თან საუბრის დროს გამოთქვა კლინტონის საარჩევნო კამპანიის მენეჯერმა რობი მუკმა.
Experts are telling us that Russian state actors broke.
ექსპერტები გვეუბნებიან, რომ რუსეთის სახელმწიფოს დავალებით მოქმედმა პირებმა გატეხეს დემოკრატიული პარტიის კომიტეტის ანგარიში. მოიპარეს ეს ელექტრონული წერილები და სხვა ექსპერტები ამბობენ, რომ რუსები ამ ელექტრონულ წერილებს აქვეყნებენ, შეიძლება ითქვას, დონალდ ტრამპის დასახმარებლად. არ ამგონია შემთხვევითი იყოს, რომ ეს ელექტრონული წერილები გამოქვეყნდა უშუალოდ ჩვენი ყრილობის დაწყებამდე და ეს შემაშფოთებელია.
განაცხადა რობი მუკმა ქალაქ ფილადელფიაში, სადაც დღეს იწყება დემოკრატიული პარტიის ხრილობა, რომელზეც შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის დემოკრატ კანდიდატს დაასახლებენ. პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატს დონალდ ტრამპს არაერთხელ ჰყავს შეკებული რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი და ნათქვამი აქვს, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში მოსკოვთან ურთიერთობას გაუმჯობესებს. თურქეთმა გასა 42 ჟურნალისტის დაპატიმრების ორდერები. ეს ამნაბიჯით გრძელდება რეპრესიები, რომლებსაც თურქეთში მიმართავენ 15 ივლისის წარუმატებელი სამხედრო გადატრიალების შემდეგ. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა თბილისში საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე გიორგი პაპუაშვილთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ პაპუაშვილმა მას დაუსახელა საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრებზე ზეწოლის კონკრეტული ფაქტები.
სამწუხაროდ მინდა მოგახსენოთ, რომ ამ ფაქტებმა მე არ გამაოცა. საზოგადოებას მინდა უთხრა, რომ ეს ტენდენცია სამწუხაროდ ახალი არა. დაახლოებით ერთი თვის წინ ჩემი ოჯახის წევრზეც იყო მცდელობა გარკვეული სამართალდამცავების ჩართვით ზეწოლის მცდელობა.
განაცხადა მარგველაშვილმა, მისი განმარტებით მისი ოჯახის წევრი ქუჩაში გააჩერეს და შემდეგ სახლში ჩაუტარეს ჩხრეკა სასამართლოს დადგენილების გარეშე და მინიშნებით, რომ მომხდარი იყო ამ პიროვნებაზე ზეწოლის მცდელობა. მარგველაშვილს სხვა დეტალები არ მოუყვანია და არ უთქვამ საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრებზე ზეწოლის რა ფაქტებზე შეიტყო პაპუაშვილისგან, მაგრამ პრეზიდენტმა გამოთქვა მზადყოფნა, შეხვდეს პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს, რათა ერთად იმშალონ საშიშ ტენდენციებზე საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში.
მარიამ ჭიაურელმა ახალი ამბის გამოშვება გაგაცნოთ. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარსზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა კი მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. თავდაპირველად გამოეხმაურებით საქართველოს პრეზიდენტისა და საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის შეხვედრას.
მე გამოვთქვა მზადყოფნას, რომ შეხვდე საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს, რომ ამ საშიშ ტენდენციებს, რომლებიც ჩნდება ჩვენ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ჩვენ გავცეთ სწრაფი, ადეკვატური და აზრიანი პასუხი.
ამ პრეზიდენტის ამ მოწოდებას უკვე გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრიც, ამაზე მოგვიანებით ვისაუბრეთ. ჩვენ მომზადებული გვაქვს კიდევ ერთი თემა, რაც შეეხება ქართველების, აფხაზებისა და ოსების შერიგების პერსპექტივაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივას. შემოგთავაზებთ ასევე რეპორტაჟს ბათუმიდან, სადაც ერთი კონკრეტული სოფლის მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს.
დაკვირდნენ, მოვიდნენ, დაკვირდნენ, გავაკეთებთ, რა ვიცი.
როცა წამოვიდა ნიაღვარი, წამოიღო მთელი აგე ნახევარი გორა, ზევიდან გზა გადიოდა, ის გზა აღარ არის, ჩამოვიდა აგერ მეორე გზაზე, ისიც არ ვიცით რა იქნება და...
გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებ საერთაშორისო თემებზე მომზადებულ სიუჟეტებს და გადაცემას ისე როგორც ყოველ ორშაბათს დაასრულებს ავტორო პროგრამა წითელი ზონა. მასში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როდის ეუფლება საზოგადოებას მელანქონია, შეიძლება თუ არა მთელი ქვეყანა თავს ქნობდეს მიტოვებულად.
გვახსოვდეს აფხაზეთი, ეს არის ის, რასაც ზუსტად ეს არის, რომ ჩვენ გამუდმებით ვუბრუნდებით ამ დაკარგულ ობიექტის არსებობას იმისათვის, რომ განვაახლოთ მეხსიერება.
საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე გიორგი მარგველაშვილს ორშაბათს გამომხილა დეტალები მოსამართლეებზე ზეწოლის შესახებ, რომელზეც პაპუაშვილმა განცხადება ჯერ კიდევ 21 ივლისს გააკეთა. როგორც საქართველოს პრეზიდენტმა თქვა ამ შეხვედრის შემდეგ, ამ ამბავსის არ გაუკვირვებია, რადგან მსგავსი საშიშ ტენდენციები ქვეყანაში დიდი ხანია შეიმჩნევა. აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებს პრეზიდენტმა შესაბამისი რეაგირებისაკენ მოუწოდა. გიორგი გოგუა გვიამბობს.
საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე გიორგი პაპუაშვილი არ ამხელს იმ მოსამართლეთა ვინაობას, რომლებზეც მისი მტკიცებით ზეწოლაა, თუმცა ამბობს, რომ პრეზიდენტ მარგველაშვილს ესაუბრა კონკრეტული შემთხვევების შესახებ.
რამდენი მოსამართლე მოიგე ინფორმაციები მერე, როცა უკვე კონკრეტულად დაიძრება საქმეები უკვე შესაბამის ორგანოებში, ამის შესახებაც ინფორმაცია იქნება მიცემული.
გიორგი მარგველაშვილმა პაპუაშვილთან შეხვედრის შემდეგ მოუწოდა საგამოძიებო ორგანოებს საქმის გამოძიებისკენ, რადგან მისი თქმით მსგავსი შემთხვევები შეათი არ არის. პრეზიდენტმა ასევე თქვა, რომ ერთითვის წინ იყო სამართალდამცავების ჩარევით მის ოჯახის წევრზე ზეწოლის მცდელობაც.
მე გამოვთქვა მზადყოფნას, რომ შეხვდე საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს, რომ ამ საშიშ ტენდენციებს, რომლებიც ჩნდება ჩვენ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ჩვენ გავცეთ სწრაფი, ადეკვატური და აზრიანი პასუხი.
მოსამართლეებზე ზეწოლის შესახებ განცხადება გიორგი პაპუაშვილმა 21 ივლისს გააკეთა. ის ირწმუნება, რომ დაშანტაჟების მიზნით უთვალთვალებენ ძირითადად იმ მოსამართლეებს, რომლებიც მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე საქმეებს განიხილავენ. მიზანიკი პაპუაშვილის მტკიცებით არის ამ საქმეების გაჭიანურება ან ხელისუფლების სასარგებლო გადაწყვეტილების მიღება. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა გია ვოლსკიმ პაპუაშვილის განცხადებას სახელმწიფოსთან დაპირისპირებული უწოდა.
ჩვენ სახელმწიფოში ესეთი არ არსებობს და თუ კი არსებობს, მაგი ვალდებულია წარმოადგინოს რაიმე დამადასტურებელი.
საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის განცხადების შემდეგ 4 დღე გავიდა, თუმცა პროკურატურაში ამასთან დაკავშირებით საქმე არ აღძრულა. არ დაუკითხავთ გიორგი პაპუაშვილიც, თუმცა როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საკონსტიტუციო სამართალწარმოების იურისტი გიორგი გოცირიძე განმარტავს, ეს სატელევიზიო განცხადება უნდა გამხდარიყო პროკურატურისთვის გამოძიების დაწყების საფუძველი. თუმცა იმ შემთხვევაში თუ საქმე აღიძრა, გიორგი გოცირიძისთვის გამოძიება სანდო ვერ იქნება.
საზოგადოებაში ჩდება ეჭვი ამ გამოძიების მიუკერძებლობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ რეალურად გამოძიება შეიძლება აწარმოს იმ ადამიანმა, რომელმაც სავარაუდოდ განახორციელა ამგვარი ტიპის ზეწოლა. არც ერთი ასეთი ტიპის ფაქტი, რაც ეხებოდა სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლის მიმართ განხორციელებულ ზეწოლას, არა თუ გამოძიებული არ იქნა, არავინ არ დაინტერესებულა იმით, რომ გაერკვია რა შედეგები დადო ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში პროკურატურამ.
საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ 21 ივლისზე გამოაქვეყნა განცხადება იმის შესახებ, რომ მზად არის გამოძიების დასაწყებად, თუ გიორგი პაპუაშვილი დაკითხვაზე გამოცხადდება და დეტალურ ინფორმაციას წარადგენს. საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე კი ამბობს, რომ მზად არის შეხვდეს მთავარ პროკურორს, თუ ჩათვლის, რომ ისინი მზად არიან გამოძიების დასაწყებად. გიორგი პაპუაშვილს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრაც უნდა, თუმცა მის თქმით გიორგი კვირიკაშვილის ადმინისტრაციიდან ჯერ პასუხი არ მიუღია. საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე აპირებს შეხვდეს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებსაც. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გიორგის მონათხრობს უნდა დავსინოთ ერთი ინფორმაცია, რომელიც ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა საინფორმაციო სააგენტოების მხრიდან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში გაკეთებულ განცხადებებს და აღნიშნა, კერძოდ ციტატა, რომ მე გიორგი პაპუაშვილთან, საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარესთან შეხვედრის პრობლემა არ მაქვს, მაგრამ გონია, რომ საქმე გვაქვს ინსტიტუციების დისკრედიტაციასთან, რაც ყოვლად დაუშვებელია, რადგან ეს ინსტიტუციები ყველას გჭირდება და ეს ის ინსტიტუციებია, რაზეც ქვეყანა დგას. მე ვესაუბრი, განაგრძობს კვირიკაშვილი მთავარ პროკურორს, ამ თემაზე ვესაუბრე გიორგი პაპუაშვილსაც, ჩემი მოწოდება იქნება და დიდი იმედი მაქვს, რომ ისინი შეხვდებიან და გაირკვევა სიმართლე, აღნიშნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. ერთი ანონსის შემდეგ ჩვენ ვისაუბრებთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის კიდევ ერთ განცხადებაზე, რაც შეეხება ქართველების, აფხაზებისა და ოსების შერიგების პერსპექტივებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს სად ჩვენები იმყოფებიან, ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
საათი და 14 წუთია. საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. როდესაც ქართველების, აფხაზებისა და ოსების შერიგების პერსპექტივებზე ლაპარაკობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ამ პროცესის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საყდენად განიხილავს ჯანდაცვას და სამედიცინო მომსახურებას. ამ შინაარსის განცხადები გიორგი კვირიკაშვილმა 24 ივლისს სამეგრელოში სტუმრობისას გააკეთა. შერიგებისა და ნდობის აღდგენის პროცესში სამედიცინო სერვისების საგანგებო მნიშვნელობას არასამთავრობო სექტორშიც ხაზს უსვამენ. ოფიციალური სტატისტიკით კი ყოველწლიურად მატულობს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან თბილისში სამკურნალოდ ჩამოსულ პაციენტთა რიცხვი, რასაც ეჭვიტოთა შიშით უყურებენ დე ფაქტო რესპუბლიკათა ხელისუფალნი. ამ თემას ლელა კუნჭულია განარცხობს.
უნდა შევურიგდეთ აფხაზებს, ოსებს, უნდა გავაერთიანოთ ჩვენი ქვეყანა, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა კვირა სამეგრელოში სტუმრობისას, როცა ის ადგილობრივებს პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს წარუდგენდა. აფხაზთა ოს ხალხთან შერიგებისა და მშვიდობიანი თანაცხოვრების სურვილი გიორგი კვირიკაშვილმა იმდღეს არაერთხელ ახსენა. ეს აქცენტი მან სამედიცინო სერვისების შეთავაზების ჭრილშიც დასვა და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში მცხოვრებ ხალხს შეახსენა, რომ მათთან ახლოს ზუგდიდის რაიონის სოფელ რუხში მალე ამოქმედდება რეგიონალური მნიშვნელობის ულტრათანამედროვე სტანდარტების საუნივერსიტეტო კლინიკა და რომ ქართველები მზად არიან აფხაზებს ღირსეულად დახვდნენ. პრემიერის განცხადების ფრაგმენტი მის ოფიციალურ ფეისბუქ გვერდზე აფხაზურ ენაზეც არის ნათარგმნი. უმაღლესი სტანდარტების მრავალპროფილიანი 220 ადგილიანი საუნივერსიტეტო საავადმყოფო თავისთავად უმნიშვნელოვანეს როლს რომ შეასრულებს და ახალი სამედიცინო სერვისის მიღებით აფხაზებიც რომ დაინტერესდებიან, ამაში ეჭვიარება ზურაბ შენგელიას, ქართულ აფხაზურ ურთიერთობათა ინსტიტუტის ხელმძღვანელს, თუმცა როგორც მან რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნა, შერიგებისა და ნდობის აღდგენის თვალსაზრისით თავის როლს თბილისის მონახულების შანსიც ასრულებდა.
ისინი ვეღარ ხედავენ იმ რეფორმებს, რაც ჩვენთან არის. ისინი ვეღარ ხედავენ თბილისს. ისინი რო თბილისში ჩამოდიოდნენ, სხვა თუ არაფერ იმ ტრასას ხედავდნენ, რა კარგი იყო. რო ჩამოდიოდნენ თბილისში და აქ რო ცხოვრობდნენ რამოდენიმე დღე, ხედავდნენ ჩვენს პოლიციის ქმედებას, ჩვენს ამ სისტემებს, ამ გარდაქმნებს. მთლიანობაში, რა თქმა უნდა, ჯანდაცვის სისტემის მიმართულება ეს არის ერთადერთი მართალია ვიწრო, მაგრამ მაინც სწორი მიმართულების გზა მათთან შერიგებისა. მე აი ეს შემიძლია რომ ვთქვა.
ზურაბ შენგელიას თქმით, გადაადგილების შეზღუდვის გამო ბოლო პერიოდში აფხაზეთიდან თბილისისკენ წამოსული პაციენტების ნაკადი ლოგიკურად შემცირდა, თუმცა ამას არადასტურებენ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობის სამინისტროში. პირიქით, როგორც მინისტრი ქეთევან ბაკარაძე ეუბნება რადიო თავისუფლებას, სამკურნალოდ თბილისში ჩამოსვლის სურვილ პაციენტთა რიცხვი წლიდან წლამდე სულ უფრო იზრდება. უხეში დათვლით ლაპარაკი ასობით პაციენტზე, როგორც აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკიდან, ასევე სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკიდან. ადგილობრივ სტრუქტურებთან შეთანხმების გარდა ისინი თბილისში თვით დინებითად ჩამოდიან. ზრდის ტენდენციას ჩვენთან საუბარში ადასტურებს სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი თამას ბესტაევიც. მისი თქმით, 2015 წელს პაციენტთა რიცხვი 463 შეადგენდა, რაც რამდენიმე ათეულით აღემატება შარშანწინდელ მაჩვენებელს.
ხსნი იმით, რომ არიან ჩვენთან კომპეტენტური და მრავალკვალიფიციური ექიმები, არის კარგი მომსახურება, ასე ვთქვათ. პირველ რიგში არის ამათვის ხელმისაწვდომი, მეორე რიგში და ნდობის ფაქტორი არ დგა უფრო. რა თქმა უნდა, აქვს დადებითი განწყობა და არიან მადლიერები და ესა ბუნებრივი ადამიანის ფსიქოლოგიაზეა ეს. ახლა ვინც არ უნდა იყოს, შვიდს რო გადაგირჩეს, ტერიტორიაში გახდება მოყვარე. მგონი ეს ბუნებრივი ფაქტორია და ესეა მაგაცი.
სამხრეთ ოსეთის თუ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკიდან ჩამოსულ პაციენტებს საქართველოს ხელისუფლება მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურების 100%-იან დაფინანსებას თავაზობს, რაც ძალიან აღიზიანებს სოხუმისა და ცხინვალის ლიდერებს. სხვადასხვა დროს ისინი მკაცრად მოუწოდებდნენ ადგილობრივებს, რა ოპერაციების გაკეთებაც ადგილზე შეიძლება, იმის გასაკეთებლად თბილისისკენ ნუ გარბიხართო, მაგრამ ჯანმრთელობის საკითხები ბრძანებითა და საყვედურებით ვერ რეგულირდება. თბილისისკენ სლოლთან ნაკადი შემცირდაო, ამბობს რადიო თავისუფლების. რუსულენოვან პროგრამა ეხო კავკაზასთან საუბრისას ახალგაზრდა აფხაზი ექიმი, რომელმაც ქალაქ უფის უნივერსიტეტი დაამთავრა, თუმცა ნაკადი შემცირების ტენდენციაზე ის არადამაჯერებლად ლაპარაკობს ვარაუდის დონეზე და აღნიშნავს, რომ ადრე თუ ყველაფერზე იქით გარბოდნენ, ახლა რაღაც რაღაცეებს აქაც ვაკეთებდო, თუმცა ვითარება სახარბიელო რომ არ არის, მისი კომენტარის ეს ფრაგმენტით ცხადყოფს.
Те вот заболевания, из-за которых приходится отправлять.
Туки массобриват влиндеба им даавадебата შემთხვევები, რომელთა სამკურნალოდაც ხალხი სხვაგან მიემგზავრება. შესაბამისად, უნდა ვიფიქროთ, რომ ასეთ დიაგნოზებს ადგილზე ვუმკურნალოთ. მაგრამ აზრს მოკლებულია იშვიათად გამოვლენილი დაავადებების სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო აღჭურვილობების შეძენა. რადგანაც ქვეყნის ბიუჯეტის ნახევარი და მეტიც შეიძლება დაჭდეს. მე ვნახე ჩამონათვალი დაავადებებისა, რომელთა სამკურნალოდაც აფხაზეთიდან სხვაგან მიემგზავრებიან. სამწუხაროდ, ამ სიაში არის დაავადებები, რომელთა მკურნალობაც აქ შეიძლებოდა. უკვე არის ამის დრო.
თუმცა, როდესაც აფხაზებთან და ოსებთან შერიგებაზე ვლაპარაკობთ, ყველასთვის ცხადია, რომ ეს მიმართულება მხოლოდ სამედიცინო სერვისებით არ ამოიწურება და არც უნდა ამოიწურებოდეს. ზურაბ შენგელია ფიქრობს, რომ ქართველების ვალია უფრო მეტი ყურადღებით მოეკიდონ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანების ტკივილს, წუხილსა და გაჭირვებას, და რომ მეტი დაახლოება მაინც შესაძლებელია რუსეთის ჩასაფრებული და სასტიკი პოლიტიკის მიუხედავად. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
შეგხსენებთ, გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი რეპორტაჟით ბათუმიდან, სადაც საპროტესტო აქცია გამართა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა იმ ნაწილმა, რომელიც ივლისის შუა რიცხვებში დააზარალა ძლიერმა წვიმამ და მეწყერამ. თუ რას უჩივიან ქუჩაში გამოსული ადამიანები, ამის თაობაზე ბათუმიდან მოგვითხრობს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ქობულეთის რაიონის სოფელ აჭყვაში სტიქიის დროს დაზარალებული ადგილობრივი მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. 9 ივლისს აჭარაში განვითარებული სტიქიური მოვლენების დროს სოფელ აჭყვაში მეწყერი ჩამოწვა და სოფელთან მისასვლელი საავტომობილო გზა ჩახერგა. გზა დღემდე არ არის გაწმენდილი, რის გამოც სოფელში მცხოვრები 5 ოჯახი გარესამყაროს მოწყვეტილია.
დაქვიდან მოვიდნენ და ქვიდან გავაკეთებთ, რა ვიცი.
როცა წამოვიდა ნიაღვარი, წამოიღო მთელი აგე ნახევარი გორა, ზევიდან გზა გადიოდა, ის გზა არ არის, ჩამოვიდა აგერ მეორე გზაზე, ისიც არ მიცი რა იქნება და მიწა ჩაწოლილი არის, რომ ვერ შევდივართ ოჯახებში და ამის ვითხოვ თავრებიდან დახმარებას, ამ მიზნის გატანას. გზა არ არის და რა უნდა გაწმენდავდა ამ გზას. და ვეთქვით კიდევ დახმარებას თავრებისგან.
სტიქიურმა მოვლენებმა სოფელზე და აჭყვაში კონცერნების ოჯახი დააზარალა. ჩამოწოლილმა მეწყერმა მათი სახლის ეზოში მიწის მასასთან ერთად სატვირთო მანქანა ჩაიტანა და საკარმიდამო ნაკვეთი ჩახერგა. ტერიტორია დღემდე არაა გაწმენდილი. იმის გამო, რომ საცხოვრებელ სახლში დარჩენა საშიშია კონცერნების ოჯახი დროებით ნათესავებთან ცხოვრობს. მავილე კონცერნძე სტიქიის ღამეს იხსენებს. მისი თქმით, ხელისუფლება მათ დახმარებას დაჰპირდა, თუმცა დღემდე არ მიუღია.
გამოედი საშველი ვერ ნახე, აი ჩემი შვილი ყმირის მეზობლებო, დამეხმარეთ, ბავშვები გამაყვანიეთ, თუ სოფელი მოიყარა ყველა. მაშველებელი ჩამოვიდა, სკორი ჩამოვიდა, ყველა ამოვიდნენ და გადაგიყვანთო მითხრა და გაყმაყოფილებთ და ეხლაო წაგიყვანთ ჩვენო შენო საცხანო მოგათავსებთო. წამიყვანეს იმ ღამიდან ჩემ შვილთან. 18 დღე არის იქ ვარ. სიძესთან და გოგოსთან რამდენხან მიყო გეხვეწებით. მითხრეს რომ ბინით და გაყმაყოფილებთ თქვენ მოძებნეთ ბინაო. მოძებნე სამასლარში ნაკლებად ვინმე არ მომჩაბინა. ვერ გადაგიხდითო და ასე გაჩერებული არის. მითხარით რა გავაკეთო? 6-ულიანი ოჯახი მაქვს.
სოფელ აჭყვაში დამეწყრილი ტერიტორიის გეოლოგიურ შესწავლას ითხოვს ორგანიზაციის ჩვენი უფლებებისთვის წარმომადგენელი თამას ბაგურიძე.
იყო მთელი მთავრობა, შემო როგორც მოსახლეობა მოს, ყველა იყო ამოსული, მაგრამ 9 ივლისის შემდეგ ყველაფერი არის უცვლელი. თითქოს პატრონი არ ყავს ამ ხეობას და ამ ხალხს. არადა ვითარება უფრო რთულდება, იმიტომ რომ გეოლოგიურად ეს ტერიტორია თურმე ყოფილა ეროზირებულ გარემოში და ამიტომ აქ სასწრაფოდ არის საჭირო ჯერ გეოლოგიური დასკვნა, რამდენად უსაფრთხოა ამ ხალხის აქ დარჩენა და თუ არის, მაშინ უნდა გაიწმინდოს, რომ 5 ოჯახი არის გარესამყაროს მოწყვეტილი.
სოფელ აჭყვაში სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის მოთხოვნას აჭარის მთავრობაში გამოეხმაურნენ. აჭარის მთავრობის ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი კახა შაშიკაძე ამბობს, რომ სოფელში გზის გაწმენდის სამუშაოები ხვალ დაიწყება.
უსაფრთხოებიდან გამომდინარე საჭირო არის, ეს გეოლოგებიც ადასტურებენ ამას, რომ საჭიროა პროცესების დასტაბილურება, რათა თავიდან იქნას აცინებული გაუთვალისწინებელი შემთხვევები. ამის თავისთვის შემიძლია გითხრათ, რომ მეწყრული პროცესები დასტაბილურებულია, საგზაო დეპარტამენტის ტექნიკა მობილიზებულია, მოხდება აღნიშნული გზის გაწმენდო.
სოფელ აჭყვაში სტიქიის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობასთან ქობულეთის გამგებელი და სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლები დღის ბოლოს მივიდნენ. მას შემდეგ, რაც ადგილობრივმა მოსახლეობამ საპროტესტო აქცია გამართა.
ეს გახლავთ ეკა ლორთქიფანიძე, რომელიც ბათუმში გამართულ საპროტესტო აქციაზე მოგვითხრობდა რადიო თავისუფლების ეთერს. განაგრძობს ერთი ანონსი, შემდეგ მუსიკალური პროგრამა და ზუსტად ნახევარ საათზე, ანუ თბილისის დროით 18:30-ზე დაბრუნდებით გადაცემაში უკვე ახალი ამბების მორიგი მოკლე გამოშვებით.
შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
The road is long.
საქართველოში 18:20 სრულდება. მოგვიახლოვდა რადიო თავისუფლების მორიგი ახალი ამბების გამოშვება. პრაღის სტუდიაში დაბრუნდა მარიამ ჭიაურელი, რომელიც გაგვაცნობს ახალი ამბებს. მოკლედ შემდეგ კი შემოგთავაზებთ ჩვენი დილის გადაცემის შემოკლებულ ვარიანტს.
სამხრეთ გერმანიაში ქალაქ ანსბახში თავი აეფეთქა სირიელმა ლტოლულმა სავარაუდოდ ისლამისტური მოტივით აფეთქებამ, რომელიც გუშინ საღამოს მოეწყო 12 ადამიანი დაჭრა. გერმანიაში ამოწმებენ ტერორისტულ ჯგუფებთან, მათ შორის ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში ეგმიტანილ 60 მიგრანტს. უკრაინის სამხედრო წარმომადგენლების ცნობით 3 ჯარისკაცი დაიღუპა და 3 დაიჭრა აღმოსავლეთ უკრაინაში მთავრობის ჯარებსა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების ბრძოლის შედეგად. Kremli აქებს საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილებას არ აუკრძალოს რუსეთის გუნდწვევანდელ ოლიმპიადაში მონაწილეობა დოპინგით სარგებლობის სახელმწიფო სისტემის გამო. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის სავარაუდო დემოკრატი კანდიდატის ჰილარი კლინტონის გუნდში ვარაუდობენ, რომ რუსეთის სახელმწიფო სავალებით მოქმედი პირების ხელი ურევია დემოკრატების ელექტრონული წერილების საჯაროდ გავრცელებაში. თურქეთმა გასცა 42 ჟურნალისტის დაპატიმრების ორდერები. ამ ნაბიჯით გრძელდება რეპრესიები, რომლებსაც თურქეთში მიმართავენ 15 ივლისის წარუმატებელი სამხედრო გადატრიალების შემდეგ. Kabulში გაეროს მისიის მონაცემებით 2016 წლის პირველ ნახევარში სარეკორდო თმა ახალ მაჩვენებელს მიაღწია ავღანეთში კონფლიქტის მსხვერპლშორის სამოქალაქო პირების წინა. შეერთებული შტატების მედიის ცნობით წუხოლ 2 ადამიანი მოკლეს და 14 დაჭრეს ფლორიდის ღამის კლუბში სროლის შედეგად. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა თბილისში საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე გიორგი პაპუაშვილთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ პაპუაშვილმა მას დაუსახლა საკონსტიტუციო სასამართლოს ევროპის ზეწოლის კონკრეტული ფაქტები. ამასთან საქართველოს პრეზიდენტი საუბრობს მისი ოჯახის წევრს ზეწოლის ფაქტზე. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ცნობით გრაკლიანის უნიკალური წარწერა ძველი წელთა რიცხვით მე-11 საუკუნეებს მიაკუთვნა შეერთებული შტატების ქალაქ მაიამის ლაბორატორიამ.
ახალი ამბის გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნო. გრძელდება რადიო თავისუფლების ორშაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელშიც ახლა შემოგთავაზებთ შემოკლებულ ვარიანტს ჩვენ დილის ეთერში გასული ინტერვიუსი. ეს არის რუბრიკა დილის სტუმარი. მასში ლაპარაკია ქალაქურ ჩანახატებზე, რაც სოციალურ ცვლილებებისათვის არის განკუთვნილი. 25 ივლის თავისუფლების დილის სტუმარი იყო ხელოვნებაცოდნე ლალი პერტენავა. ლალის და მისი პარტნიორების ორგანიზებით არტისტების ჯგუფი პერიოდულად სხვადასხვა ქალაქს სტუმრობს ქალაქური ჩანახატების გასაკეთებლად. ჩანახატების კეთება საჯარო სივრცეებში, იგივე urban sketching-ი, ეგრეთ წოდებული, მთელს მსოფლიოში პოპულარულ მიმდინარეობად ითვლება და ამ მიმდინარეობის წარმომადგენლები, მიმდევრები ცდილობენ საზოგადოების ყურადღების მიქცევას სხვადასხვა ადგილების შენობებისა და ასევე პრობლემებისათვის. მოისმენთ ახლა ეს დილის საუბრები სტუმართან, რომელსაც უძღვებოდა ნასტასია არაბული.
ინიციატივა წამოვიდა იქიდან, რომ გავიცანით შტუტგარტელი urban sketcher-ები. თბილისში ტარდება დიდი მწვანე ფორუმი, ქალაქის მწვანე ფორუმი და ამას მოწვეულები იყვნენ გერმანელი შტუტგარტელი urban sketcher-ები, რომლებმაც მოყვეს თავიანთი პროექტის შესახებ. თუ როგორ დაიწყეს აქტივობა იქ შტუტგარტში რკინიგზის სადგურის გადასარჩენა და რამდენად დაეხმარა კულტურა და ხელოვნება სოციალურ აქტივიზმს. შესაბამისად ჩავთვალეთ, რომ ძალიან საინტერესო იდეა ექნებოდა, რომ საქართველოში გაკეთებულიყო მსგავსი აქტივობა, საქართველოში ყოფილიყო მსგავსი ჯგუფი, რომელიც ჩართული იქნებოდა ქალაქური სივრცის განვითარებაში და განვითარებაში და ასევე აღწერაში, დაფიქსირებაში. Sketching-ი არის ხატვის პროცესი, პლენერს ეძახიან ხშირად, მაგრამ პლენერი სასწავლო პროცესია, sketching-ი სასწავლო პროცესი არ არის, არამედ ქალაქში სოციალური სივრცის შექმნა. ამაში მონაწილეობა შეუძლია როგორც მხატვრებს, ასევე სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებს. ამიტომ აუცილებლად სახელოვნებო, პირწმინდად სახელოვნებო პროცესი არ არის. უფრო არის ქალაქის აღწერა და დაფიქსირება არა ფოტოგრაფიით, არამედ ხელით, ფანქრით, ქაღალდით და ასე შემდეგ.
ხო, იმიტომ რომ მე მახსოვს მაგალითად ალბათ სამხატვრო სტუდენტები იყვნენ ზოოპარკში, იდგნენ ხოლმე ჩემი სტუდენტობის დროს, რაღაც ხოველების ჩანახატებს აკეთებენ. თუმცა მგონია, რომ ეს უფრო სხვა მიმართულება რა არის ხოლმე თქვენი სამიზნე ამ შემთხვევაში, ანუ რას ხატავთ, როდესაც სხვადასხვა ქალაქში მიდიხართ და ის მიხედვით არჩევთ იმას, რაზეც მე კონცენტრირდებით.
ჩვენ ზოოპარკშიც კონდა ნეგეტი, მხოლოდ სამი ცხოველი დაკვდა შეგნით და დიდი არაფერი იყო ჩასახატი. ხო, რას ვარჩევ და პრინციპში აი თვითონ პროექტის იდეა არის ის, რომ პრობლემატურ საკითხებს მიექცეს ყურადღება, სადაც ქალაქში არის გადასაწყვეტი რამე და რომელშიც მოქალაქეების ჩართულობა მნიშვნელოვანია. და თბილისშიც და თბილისის გარეთ და არამარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიოს უამრავ ქვეყანაში საკმაოდ დიდი პრობლემები დადგა ქალაქგანვითარების თვალსაზრისით. თბილისში მოგეხსენებათ რა ხდება და როგორ იცვლება ქალაქის იარსახე და რამდენად ნულოვანია მოქალაქეების როლი გადაწყვეტილების მიღებაში.
განხილვაშიც
კი. და ამ შემთხვევაში კულტურული საქმიანობა უფრო პლატფორმა მოქალაქეებისათვის, რომ დაინახონ თავიანთი ქალაქი. Შეიძლება ხშირად გაგოგია, ასეთ საქართველოში არის სკეპტიკური დამოკიდებულება ძირითადად ყველაფრის მიმართ, ერთ ხატავდით, ძალიან ბევრი ადამიანი განსაკუთრებით კაცები იყვნენ ხოლმე და ახლა ამით გადაარჩენთ ქვეყანა.
მერე რა
ხატავთ და რა მერე?
კი ჩვენს გვეუბნები ახლა როცა რაიმე ადგილას სიუჟეტს ვაკეთებთ, რა ახლა რო გელაპარაკოთ, მერე რა, რა შედეგი მოყვება, ახლა რომ მოგიყვეთ როგორ მიჭირს და ასე შემდეგ.
ხო, და ზუსტად ეს სკეჩინგი ციგივე მედია, ზუსტად მედია არის მოქალაქეთა ურთიერთობის ინფორმაციის გაზიარების, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი ამ ჩახატვის პროცესის დროს არის ის, რომ ის გარე სივრცე, რომელსაც გარე თვლით უკვე ხდება ძალიან შინაური, როდესაც 2 საათით გახარ და რაღაცას აკვირდები გარე არსებულ სამყაროს ობიექტს, არქიტექტურას, ადამიანს, პარკს და ხატა უკვე შენი ხდება. შესაბამისად ეს არის ძირითადი მიზანი, რისთვისაც სკეჩინგი დაიწყო ამერიკ ატლანტაში, არა ამერიკელთან ევროპული წარმოშობის ჟურნალისტმა, უბრალოდ ფლიკერზე დადო, რომ რა თქვიდა ფოტოგრაფია, მოდი გავიდეთ გარე და ჩვენი თხატოთ და ჩავხატო და შეიქმნა ჯგუფი და ხო საერთაშორისო მიმდინარეობა, საერთო ესეთი ვებგვერდი აქვთ urbansketchers.org და ყველა ერთმანეთს უზიარებენ, ქალაქები ერთმანეთს უზიარებენ, ეს ჯგუფები სხვადასხვა ქალაქებში, რომლებიც აკეთებენ სკეჩინგებს, ერთმანეთს უზიარებენ ამ ინფორმაციას და სიახლეს თავიანთი ქალაქის შესახებ.
ბალი, ვინაიდან რამდენიმე ქალაქში ყავით, საინტერესოა ეს ქალაქებიც, რა თქვა, დუშეთში ყავით, ბოლნიში ყავით, კიდევ სად იყავით და იქ, ანუ დარწმუნებული ვარ, სხვადასხვა ქალაქში სხვადასხვა რამე დაგხვდებოდეთ, რასაც ყურადღებას მიაქცევდით.
კი, ანუ ჩვენ დავიწყეთ ბოლნისით, რადგან ბოლნისი არის გერმანული მემკვიდრეობის ქალაქი. Так Штутгартელი შვაბების დაარსებული ქალაქია და რამდენადაც მოვიწვიეთ Штутгартელის კაჩერების ჯგუფის ტასკი ამას ჩავედით ბოლნისში.
Нас ногаремоში просто. Натисаур гаремоში ჩეყვანეთ.
ჩავიყვანეთ ავიანთ Натисаур гаремоში და აბსოლუტურად გაოცებულები იყვნენ რომ აღმოაჩინეს შვაბური დიალექტი რომელიც აღარ არსებობს უკვე გერმანიაში. Да, რა თქმა უნდა, ბოლნისი არ არის ტიპიური урბანული გარემო. ესეთი урბანული ქსოვილი აქვს, მაგრამ урბანული თანამედროვე урბანული გარემო არ არის. თუმცა არის აბსოლუტურად ესეთი დიდი პოტენციალი და პერსპექტივით, რომ საკმაოდ ესეთი ძვირადღირებული, კიდევაც ფასში შევაფასოთ, ძვირადღირებული მემკვიდრეობით და არის აბსოლუტურად ცოცხალი იმ თვალსაზრისით, რომ ახალგაზრდობა ჯერ კიდევ შემორჩენილი, სანამ თუ ყურადღებას არ მიაქცენ, აღარც ის აღარ იქნება უკვე. ძალიან ლამაზი ლანდშაფტია, არატიპიური ქართული გარემოა და საინტერესო იყო გერმანელებისათვისაც, საინტერესო იყო იმ თვალსაზრისითაც, რომ ეს არ არის ინდუსტრიული განვითარებული ურბანული რიტმი ცხოვრების და მაგრამ ბოლნისსაც აქვს თავისი პრობლემები და თუ რატომ აქვს პრობლემები ეს ამისთვის უკვე ჩვენ ძალიან დიდი ხანია ღიად ვლაპარაკობთ. ეს არის მაღარო სამუშაოები, რომელიც პრინციპულად და ფაქტიურად სპობს გარემოს ბოლნისის მახლობლად გაზრეჩში, რომელიც არც თუ ისე შორს არის იქიდან და შესაბამისად ხელოვნება და კულტურა მესახება ერთ-ერთ საშუალებად, რომელიც შეაცერებს იმ პროცესს, რომელიც პრინციპში ანადგურებს საქაურობას თავის მთელი სიცოცხლით. ეს ამიტომაც ჩავთვალეთ, რომ კარგი იქნება, თუ ვთქვათ ბოლნისიც, კაზრეთიც გახდება ყურადღების ღირსი. ბოლნისის შემდეგ ჩამოვედით თბილისში და გავაკეთეთ ესეთი ურბანული ჩანახატების სკეჩინგის ფესტივალი, მოვიარეთ მთელი ნაწილი, მთელს ვერ მოვიარეთ ნაწილი თბილისის. შემდეგ უკვე გადავწყვიტეთ, რომ როგორც თქვა შტუტგარტში, ასევე საქართველოში ჩამოყალიბდეს ურბან სკეჩერების ჯგუფი. შევქმნით ჯერჯერობით Facebook გვერდი Urban Sketchers Georgia ქვია. ეს ინგლისური დასახელება, რადგან საერთაშორისო მოძრაობა. Და შემდეგ დავდიოდეთ ჯერჯერობით თბილისში. მე რუსკა მირზიკაშვილმა, რომელიც UNESCO-ს ეს პროექტი წარმოადგენს, დაგვიკავშირდა რუსკა და გითხრა, რომ იქნებ დუშეთში წავიდეთო და მე ხლა ვიყავი დუშეთში. აღმოჩნდა, რომ დუშეთი სულ ისეთივე ძალიან ღირებული, ძვირფასი და მნიშვნელოვანი ქალაქია და არანაკლები სიმდიდრის კულტურული, არქიტექტურული, ბუნებრივი თვალსაზრისით, როგორც ბევრი სხვა საქართველოში და ნამდვილად ღირს, რომ ხელოვნება გავიდეს ცენტრიდან ხელოვნებაც, კულტურაც და გააქტიურდეს ცხოვრება რეგიონებში.
ამბობს ხელოვნებაცოდნე ლალი ბერტენავა, ეს გახლავთ თავისუფლების დილის პროგრამის მოკლე ვერსია. ამ პროგრამას ანასტასია არაბული უძღვებოდა. რადიო თავისუფლების ეთერში განაგრძობს ერთი ანონსი და შემდეგ უკვე საერთაშორისო თემები.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
Et la protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Висминет FM 107.4-ზე და სპასიკ შენებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა შემოგთავაზებთ საერთაშორისო თემებზე მომზადებულ სიუჟეტებს. ამერიკის შეერთებული შტატები დავიწყებთ. იქ პრეზიდენტობის საურაუდო დემოკრატი კანდიდატის სილარი კლინტონის გუნდში ვარაუდობენ, რომ რუსეთის სახელმწიფოს დავალებით მოქმედი პირების ხელი ურევია დემოკრატების ელექტრონული წერილების საჯაროდ გავრცელებაში. ეს ვარაუდი ფილადელფიაში ტელეკომპანია CNN-თან საუბრისას გამოთქვა კლინტონის საარჩევნო კამპანიის მენეჯერმა რობი მუკმა. ამ თემაზე უფრო მეტ შეიტყობ ჩვენი რედაქციის პრაქტიკანტისაგან თეონა გოდერძიშვილისაგან.
ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის პრეზიდენტობის სავარაუდო კანდიდატი სილარი კლინტონის წინასაარჩევნო კამპანიის მენეჯერი რობი მუკი ირწმუნება, რომ რუსეთის სახელმწიფო პირებს ხელი ურევიათ დემოკრატიული პარტიის ელექტრონული მიმოწერის გასაჯაროებაში. ამის მიზანი კი მისივე მტკიცებით ის არის, რომ გამარჯვების მოპოვებაში დაეხმარონ რესპუბლიკელ კანდიდატს დონალდ ტრამპს, რომელმაც განაცხადა: ჩემი გაპრეზიდენტების შემთხვევაში მოსკოვთან ურთიერთობას გავაუმჯობესებო. როგორც მუკმა CNN-თან საუბრისას თქვა, ის არ ფიქრობს, რომ შემთხვევითობას უნდა მივაწეროთ ის გარემოება, რომ მიმოწერა გასაჯაროებულ იქნა უშუალოდ დემოკრატიული პარტიის ყრილობის წინასაღამოს. ყრილობა დღეს გაიხსნება ფილადელფიაში. ჰაკერების მიერ მოპოვებული 19,000-ზე მეტი ელექტრონული წერილი, რომელიც ვიკილიქსზე გამოქვეყნდა, ცხადყოფს, რომ დემოკრატიული პარტიის ეროვნული კომიტეტის თანამშრომელთა შორის ჰილარი კლინტონი მეტი სიმპათიით სარგებლობდა, ვიდრე შიდა პარტიულ დაპირისპირებაში მისი ყოფილი მეტოქე ბერნი სანდერსი. 24 ივლისს დემოკრატიული პარტიის ეროვნული კომიტეტის თავმჯდომარემ დები ვასერმან შულცმა განაცხადა, რომ ის მონაწილეობას არ მიიღებს 4-დღიან ყრილობაში, სადაც საპრეზიდენტო კანდიდატად ოფიციალურად უნდა დაასახელონ ჰილარი კლინტონი.
Experts are telling us that Russian state actors broke.
ექსპერტები გვეუბნებიან, რომ რუსეთის სახელმწიფოს დავალებით მოქმედმა პირებმა გატეხეს დემოკრატიული პარტიის კომიტეტის ანგარიში. მოიპარეს ეს ელექტრონული წერილები და სხვა ექსპერტები ამბობენ, რომ რუსები ამ ელექტრონულ წერილებს აქვეყნებენ, შეიძლება ითქვას, დონალდ ტრამპის დასახმარებლად. არ ამგონია შემთხვევითი იყოს, რომ ეს ელექტრონული წერილები გამოქვეყნდა უშუალოდ ჩვენი ყრილობის დაწყებამდე და ეს შემაშფოთებელია.
უთხრა მუკმა CNN-ს. ვირჯინიის შტატში კიბერუსაფრთხოების სფეროში მოქმედმა კომპანიამ CrowdStrike-მა თქვა, რომ გასულ თვეში დემოკრატიულმა პარტიამ მას თხოვა დაედგინა, ვინც ცდილობდა პარტიის საკომპიუტერო ქსელში შეღწევას. თავდასხმა ჯერ კიდევ შარშან ზაფხულში დაიწყო. CrowdStrike-ი ამბობს, რომ იპოვა მტკიცებულება, რომლის თანახმადაც ჰაკერთა ორი ჯგუფი რუსეთის სახელმწიფოსთანაა დაკავშირებული. პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის წარმომადგენელმა უარყო რობი მურკის მტკიცება, თითქოს რუსეთი ეხმარებოდეს ტრამპს, რომელმაც თქვა, რომ მისი არჩევის შემთხვევაში გამოძებნის კრემლთან მეგობრული ურთიერთობის განახლების გზებს. CNN-თან ინტერვიუში მუკმა ისაუბრა რესპუბლიკური პარტიის ახლახან დამთავრებულ ყრილობასა და ტრამპის განცხადებაზე ნატოს როლთან დაკავშირებით აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში რუსეთის აგრესიის შემთხვევაში.
We need to be concerned that we also saw last week.
შეშფოთების საფუძველი გვაქვს თუნდაც იმიტომ, რომ გასულ კვირაში რესპუბლიკელთა ყრილობაზე დავინახეთ, როგორ შეცვალეს ტრამპმა და მისმა თანამოაზრეებმა რესპუბლიკელების პლატფორმა, რათა ის უფრო პრორუსულად ექციათ. მოვისმინეთ ტრამპის განცხადება იმის თაობაზე, რომ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში რუსეთის აგრესიის შემთხვევაში ნატოს ჩარევა აუცილებელი არ არის. ვფიქრობ, თუ ამ ყველაფერს ერთ კონტექსტში განვიხილავთ, შემაშფოთებელ სურათს მივიღებთ და ამ მრჩევლები კარგად უნდა დაფიქრდნენ
ამაზე.
ვაშინგტონ პოსტთან საუბრისას ტრამპის წარმომადგენლებმა მუკის მტკიცებას ხუმრობა უწოდეს. ეს გვიჩვენებს, რომ ჰილარი კლინტონი გააკეთებს და იტყვის ყველაფერს, ოღონდ არჩევნებში გაიმარჯოს და ხელში ჩაიგდოს ძალა უფლება თაღლითური გზით, განაცხადა ვაშინგტონ პოსტთან ინტერვიუში ჯეისონ მილერმა ტრამპის მრჩეველმა საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში.
თქვენ მოისმენთ რეპორტაჟი, რომელიც ჩვენმა პრაქტიკანტმა მომზადა, თეונה გოდერძიშვილმა. იგი შეეხებოდა შეერთებული შტატების დემოკრატის საპრეზიდენტო კანდიდატის საარჩევნო შტაბის მოსაზრებას, თუ ეჭს, რომ რუსეთის ხელი ურევია დემოკრატების ელექტრონული წერილების საჯაროდ გავრცელებაში. ჩვენ ერთი ამის შემდეგ კვლავ საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ესე იგი, როსა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ყველა რუს სპორტსმენს არ ეგზალება რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიადაში მონაწილეობის მიღება. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილებით რუსეთის სპორტსმენები რიოში გამგზავრების უფლებას იმ შემთხვევაში მოიპოვებენ, თუ მიიღებენ შესაბამისი საერთაშორისო სპორტული ფედერაციების თანხმობას. კომიტეტი აცხადებს, რომ ამ გადაწყვეტილებით დააბალანსა სპორტსმენების კოლექტიური პასუხისმგებლობა და ინდივიდუალური სპორტსმენების უფლებები, თუმცა დოპინგის წინააღმდეგ მებრძოლი სამსახურების მესვეურები ამბობენ, რომ ეს გადაწყვეტილება ეგრეთ წოდებულ სუფთა სპორტს ავნებს. რუსეთის მხარე გადაწყვეტილებით კი კმაყოფილია. ნიკო ნერგაძე გვიამბობს.
საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი გადაწყვეტილების მისაღებად შეიკრიბა მას შემდეგ, რაც გამოქვეყნდა საერთაშორისო ანგარიშები, რომლებიც აღწერს მასშტაბურ სახელმწიფოს ხელშეწყობით მიმდინარე დოპინგის პროგრამას რუსეთში, ისევე როგორც ამ პრაქტიკის დამალვის მცდელობებს. ამ ანგარიშების გამოქვეყნების შემდეგ საერთაშორისო ანტისადოპინგო ორგანიზაციები მოითხოვდნენ, რომ სოკს რუსეთის ყველა სპორტსმენისთვის აეკრძალა რიოს ოლიმპიადაში მონაწილეობა. სანაცვლოდ, საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა რუსეთის სპორტსმენების ბედის გადაწყვეტა სპორტის საერთაშორისო ფედერაციებს გადაულოცა. სოკის პრეზიდენტის რიჩარდ ბახის განცხადებით, მათ ერთის მხრივ კოლექტიური პასუხისმგებლობა დააკისრეს რუსეთის სპორტსმენებს, მაგრამ ამავე დროს გაითვალისწინეს სამართლიანობის პრინციპებიც.
You can see in the decision we have reversed there the presumption of innocence for
როგორც ამ გადაწყვეტილებიდანაც ჩანს, ჩვენ რუსი ათლეტებისთვის გავაუქმეთ უდანაშაულობის პრეზუმფცია და ამით მათ დავაკისრეთ კოლექტიური პასუხისმგებლობა იმისთვის, რაც მაკლარენის ანგარიშია ასახული. მეორე მხრივ, ბუნებრივი სამართლიანობა მოითხოვს, რომ ინდივიდებს უნდა ჰქონდეთ სულ მცირე იმის შანსი, რომ უპასუხონ ამ ბრალდებებს.
უდანაშაულობის პრეზუმფციის გაუქმებაში რიჩარდ ბახი გულისხმობს იმას, რომ ახლა რუსეთის სპორტსმენებმა სპორტის საერთაშორისო ფედერაციებს უნდა წარუდგინონ მტკიცებულება იმისა, რომ ისინი სუფთა არიან და დოპინგი არ გამოუყენებიათ. ოლიმპიური კომიტეტის განცხადებას მადლიერებით გამოეხმაურნენ რუსეთში. კრემლის წარმომადგენელმა დიმიტრი პესკოვმა თქვა, რომ მიესალმება ამ პოზიტიურ გადაწყვეტილებას და თქვა, რომ რუსეთმა, სოკმა და სპორტის საერთაშორისო ფედერაციებმა უფრო მჭიდროდ უნდა ითანამშრომლონ. განცხადება გააკეთა რუსეთის სპორტის მინისტრმა ვიტალი მუტკომაც.
Конечно, это очень важное решение.
Ратмунд ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა. ჩემი აზრით, ის მიიღეს მსოფლიო სპორტის ერთიანობისა და ოლიმპიური ოჯახის ერთიანობის ინტერესებიდან გამომდინარე. საქმე ის არის, რომ დოპინგი გლობალური პრობლემაა, ის მხოლოდ რუსეთის პრობლემა არ არის და მასთან ბრძოლა შესაძლებელია მხოლოდ ერთობლივი ძალებით, ყველა საერთაშორისო და ეროვნული ინსტიტუტისა და საზოგადოების
ძალისხმევით.
რომელიც მაკლარენის ანგარიში დასახელებულია როგორც ერთ-ერთი საკვანძო ფიგურა. ანგარიშის მიხედვით მუტკო პირადად ხელმძღვანელობდა რუსეთის სპორტსმენების, კონკრეტულად ფეხბურთელების მიერ დოპინგის გამოყენებას და შემდეგ ამ დოპინგის გამოყენების კვალის წაშლას. რუსეთის მხარე ასევე განაცხადა, რომ არ გაასაჩივრებს სოკის კიდევ ერთ გადაწყვეტილებას, რომ ოლიმპიადაზე გამოსვლა ეკრძალოს რუსეთის ყველა იმ სპორტსმენს, რომელიც ოდესმე ყოფილა შემჩნეული დოპინგის მიღებაში. იმის და მიუხედავად მოხდილი აქვს თუ არა მათ უკვე სასჯელი. რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელმა ალექსანდრ ჟუკოვმა თქვა, რომ ამ გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება, მაგრამ გასაჩივრებისთვის დრო აღარ რჩება. ამ აკრძალვის შედეგად რიოში ვერ გამოვა რუსეთის რამდენიმე მედალოსანი ათლეტი, რომლებმაც უკვე მოიხადეს დოპინგის გამოყენებასთან დაკავშირებული სასჯელი. ამავე გადაწყვეტილებით ოლიმპიადაზე ვეღარ გამოვა ვეღარც 800 მეტრზე მორბენალი იულია სტეპანოვა, რომელიც პირველი ალაპარაკდა რუსეთის სპორტში დოპინგის მოხმარების მასშტაბების შესახებ. ამას კი კმაყოფილებით შეხვდნენ რუსეთში, სადაც სტეპანოვა მოღალატე და ამიჩნეული. საერთაშორისო ანტისადოპინგო ორგანიზაციებმა პროტესტი გამოთქვეს. ეს სახიფათო პრეცედენტია, რომელიც მომავალში ხელშეუშლის სპორტსმენებს მანკიერი პრაქტიკების გამოვლენაშიო. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილების გამო უკმაყოფილება გამოთქვა ყველა საერთაშორისო ანტისადოპინგო ორგანომ. ყველა მათგანის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ კომიტეტმა არაადეკვატური პასუხი გასცა დოპინგთან დაკავშირებით რუსეთის სპორტში გავრცელებულ ენდემურ პრობლემებს. ეროვნული ანტისადოპინგო ორგანიზაციების გლობალური ინსტიტუტის თავმჯდომარე ჯოზეფ დეპენსიემ თქვა, სუფთა სპორტისთვის სამწუხარო დღე დადგაო. კრიტიკული დამოკიდებულება გამოხატა ავსტრალიის სპორტის მინისტრმა სიუზან ლეიმაც, რომელიც ასევე შედის მსოფლიო ანტისადოპინგო სააგენტოს მართველთა საბჭოში. მან გაიმეორა სააგენტოს დამოკიდებულება, რომ ოლიმპიადაზე მონაწილეობა ყველა რუსი სპორტსმენისთვის უნდა აეკრძალათ.
Australia has long taken a strong stance against doping in sport and this case is no different.
ავსტრალიას უკვე დიდი ხანია, რაც მკაფი ოპოზიცია აქვს დოპინგის წინააღმდეგ სპორტში. და ეს საქმეც არ არის განსხვავებული. ავსტრალიის მთავრობა დიდი ხანია მსოფლიო ანტისადოპინგო სააგენტოს წევრი და მხარდამჭერია და ისრულად იზიარებს სააგენტოს რეკომენდაციებს, რომ საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა, საერთაშორისო პარაოლიმპიურმა კომიტეტმა და სპორტის საერთაშორისო ფედერაციებმა გადამჭრელი ზომები მიიღონ და უარი უთხრან ათლეტებს, რომლებსაც რუსეთის ოლიმპიური და პარაოლიმპიური კომიტეტები წარადგენენ.
To decline entries of all athletes submitted by the Russian Olympic and Paralympic committees.
მიუხედავად ამ დამოკიდებულებისა, საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა გადაწყვეტილების მიღებაზე უარი განაცხადა და ახლა გადაწყვეტილებებს სპორტის საერთაშორისო ფედერაციები იღებენ. პირველი ჩოგბურთი საერთაშორისო ფედერაცია იყო. ზოგის მიერ გაკეთებული განცხადებიდან რამდენიმე საათში მათ თავისი განცხადება გაავრცელეს, თქვეს რომ რიოში ასპარეზის უფლებას რთავდნენ რუსეთის 8 წარმომადგენელს.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან, მან უცლად გვიამბო საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილებაზე, რითაც ყველა რუს სპორტსმენს უკვე არ ეკრძალება რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიადაში მონაწილეობის მიღება. ჩვენს ეთერს კი განაგზობს და დაასრულებს ყოველკვირეული წითელი ზონა. როდის შეუფლება საზოგადოებას მელანქოლია, შეიძლება თუ არა მთელი ქვეყანა თავს გრძნობდეს მიტოვებულად. წითელი ზონის მორიგ გადაცემაში ფილოსოფოსი დავით კახაბერი ზიგმუნდ ფროიდის ესეს იხსენებს და საუბრობს ხალხზე, რომელიც დაკარგულ ბედნიერებას მისდევს. წითელ ზონას გიორგი გვახარია უძღვება.
იქენ ფროიდის წერილი დაიწყოთ. მე მგონი 20-იანი წლების დასაწყისია, ხო?
ეს წერილი ფლება რომ მიუძღვნა პირველ მსოფლიო ომს და თვითონვე ამბობს რომ ამ გლოვასა და მელანქოლიაში ეს თემა კი ეხება კონკრეტულად ადამიანების, ასე ვთქვათ, ინდივიდების მელანქოლიას, რომელიც შეიძლება გამოწეული იყოს რაღაც ლიბიდური ენერგიის და ასე შემდეგ, მაგრამ ის თვითონვე ამბობს, რომ იგივე თემა შეგვიძლია განმაზოგადოთ და ვთქვათ, რომ შეიძლება ეს ეხებოდეს ადამიანებს, ვინც დაკარგა მაგალითად სამშობლოს. სწორედ ამიტომ ეს ტექსტი იქცა შემდეგში მაგალითად თანამედროვე ფსიქოანალიტიკოს, როგორც არის ვამიკ ვოლკანი, მისთვის მაგალითისთვის იქცა მასიური და ჯგუფური გლოვის და მელანქოლიის ახსნის მექანიზმი. გლოვა ითვლება, რომ არის ადამიანის ძალიან ბუნებრივი რეაქცია იმ გარემო პირობებზე, რომელშიც შეიძლება მოხდეს. მაგალითად, თუ მან დაკარგა სიყვარულის ობიექტი დედისგან, როცა პირველად ხდება მოწყვეტა ბავშვისა, მაშინაც სწორედ სკავსი, ასე ვთქვათ, ეტაპი დგება ადამიანის ცხოვრებაში. ჩვეულებრივი დეპრესია, რომელსაც ფროიდი ეძახის გლოვას, პრინციპში ითვლება, რომ გრძელდება დაახლოებით ერთი წლის მანძილზე და მას აქვს თავის სიმპტომები, როგორც ყველა სხვა დაავადებას. თუ მოხდა ისე, რომ დეპრესია გაგრძელდა ერთ წელზე მეტხანს, ეს უკვე ითვლება, რომ არის გლოვის პათოლოგიზირებული სახე და ამას ვეძახით კლინიკურ დეპრესიას, რაც ფროიდი ეძახს თავის დროზე მელანქოლია.
ესე გვახსოვდეს აფხაზეთი მელანქოლია.
გვახსოვდეს აფხაზეთი, ეს არის ის, რასაც აი წაღან რომ ახსენეს სწორედ ვამიკ ვოლკანი, მაგალითად თანამედროვე ფსიქოანალიტიკოსები, ვინც უფრო დიდ სოციალურ საკითხებზე წერენ. ზუსტად ეს არის, რომ ჩვენ გამუდმებით ვუბრუნდებით ამ დაკარგულ ობიექტის არსებობას იმისათვის, რომ განვაახლოთ მეხსიერება. ისაც რომ ახალთაობებს უთხრათ, რომ აი ჩვენ ეს დავკარგეთ და ამას თქვენც უნდა გრძნობდეთ.
ამ დროს ახალთაობას ესანაკლებად.
ამ დროს ახალთაობას პრინციპში ტექნიკურად მათ არც ეხებათ ეს ყველაფერი,
მაგრამ
არც განუცდიათ, მაგრამ ჩვენ იმდენად ვცდილობთ, რომ იგივე მონუმენტების სახით მაგალითად ხო იმდენად ვცდილობ რომ განვაახლოთ ეს ყველაფერი რომ ახალთაობაში განხშირა შეიძლება შევხვდეთ ისეთივე პათოს როგორც იმ ადამიანებთან ვინც აფხაზეთთან არის მაგალითად ევნილები და უშუალოდ შეესწრნენ იმ საშინელებას რაც ხდებოდა
نيكولოს ბარათაშვილი ყავს ჩვენ როცა მელანქოლია რომანტიზმში გადაიზრდება ანუ ეს არსებობს კულტურაში და ამ დროს მერაბ მამარდაშვილი იგივე 90-იან წლების დასაწყისში ამბობს რომ სიცოცხლის მოყვარული საზოგადოება არისო ქართული საზოგადოება ქართული წინააღმდეგობა ხო არის ამაში
ქართული საზოგადოება სხვა ჩვენს თან უცნაური ეს არის რა ქვია რეფლექსის შედეგები ყოველთვის არის უცნაური იმიტომ რომ რაღაცა ეს ნიჩიანურ დიონისურ და აპოლონურ საწყისებს შორის
ბრძოლა
გამუდმებული ან ვერ იყვი რომ ყოველთვის რომელიღაც ფარეს არის იმიტომ რომ უკიდურეს ზეიმშიც კი შეიძლება იყოს ძალიან დიდი ტრაგედია და შეიძლება
და უკეთეს ტრაგედიაში კომიკური.
კი, რა თქმა უნდა.
მაგალითად დაგძალვა.
მაგალითად დაგძალვა და უკეთესის გახსენება შეიძლება, უარეს თუ არა პრინციპში, აგვისტოს ომის დროს დიდი ზეიმი რომ მოვაწყეთ რუსთაველის გამზირზე. ერთად იცვლება, რომ ეს იყო მცდელობა იმისა, რაც ჩემი არის ტრაგედიას უკავშირდება, სწორედ მცდელობა იმისა, რომ ჩვენ გადაგვეფარა ის ბუნებრივი გლოვა, რომელიც ნამდვილად უნდა გაგვეულო. ჩვენ პრაქტიკულად ვიზეიმე წაგებული ომი. წმინდა ფსიქოანალიტიკ თვალსაზრისით ეს იყო, ასე ვთქვათ, გამკლავების მეთოდი იმისა, იმდან შეგვეშინდა ჩვენ გლოვის, რომ პრაქტიკულად ხელოვნურად შევქმენით ზეიმ. და სწორედ ამიტომ წაღარო თქვი, რომ ეს დიონისურ და აპოლონურ საწყისებს შორის არის გამუდმებული ბრძოლა, მეთქი. აი ესეთ ზეიმებშიც კი ჩვენ შეგვიძლია ვიპოვოთ ძალიან მელანქოლიური ასპექტები, რომლებიც გაცილებით უფრო ღრმა პრინციპში უფრო ტრაგედიას უკავშირდება ჩემი აზრით.
და რა უნდა, ასე ვთქვათ, ჯანსაღ ფსიქიკას რა უნდა გაეკეთებინა? გაიგრძელებინა გლოვა თუ
ნუ ჯერეთ პირველი ბუნებრივია ის რომ ადამიანებს შეიძლებაოდათ იმ პერიოდში გლოვა და თქვენ უნდა გვეღიარებინა რომ მაგალითად ამარცხდეთ და ამასთან ერთად ასე ვთქვათ ძალიან ხშირად მაგალითად კოსოვოს შემთხვევაში იყო ერთი ესეთი იდეა რომ აღიდგინათ წარსული გმირების სახეები და ასე ვთქვათ მათზე ელაპარაკათ და ხალხისთვის ეჩვენებინათ რომ აი ჩვენ მათ შთამომავლები ვართ და ასე შემდეგ საქართველოს ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე ეს ყველაფერი, თუმცა ეს არ როცა გადადის ეს ყველაფერი უკვე რაღაც მომენტში ჰალუცინაციაში და უკვე იჯერებ ჩვენ თვითონ რომ მართლა გაიმარჯვე და საზეიმოდ გაქცაკმე აქ უკვე
ანკმნი გმირს რომელიც სულ არ იმსახურებს რომ იყოს გმირი, თუმცა ეს ქართულ სინამდვილეს არ ეხება მხოლოდ
კი რა თქმა უნდა
დამახასიათებელია თითქმის ყველა საზოგადოება.
ანუ ეს გამკლავების მეთოდები ძალიან ბუნებრივია რომ გვიჩდება სურვილი რომ ყველაფერი გავაკეთოთ, მაგრამ საქმე ის არის როცა საქმე ეხება სახელმწიფოს და გაცილებით უფრო დიდ მასშტაბებს. ჩემი სუბიექტური პირადი მოსაზრებაა რომ გავსი ზეიმების გამართვა არ ღირს, იმიტომ რომ უფრო რაღაცა ჯერჯერ არასერიოზულია ეს ყველაფერი და თან ამასთან ერთად ზარალდებიან ის მოქალაქეები, ვინც მართლა დანაკარგინა ხა ამ კონფლიქტში.
ესე ჩვენ კარგი მაგალითი გვაქვს, არსებობს نيكოლოს შენგელაიას ფილმი ელისო, სადაც დაპირება გადაიზრდება ცეკვა თამაში. ჩემს ახალგაზრდობაში გვასწავლიდნენ ასე რომ ეს არის სიცოცხლის გამარჯვება სიკვდილზე. ეს მეტაფორა. და მუდმივად რო ცხოვრობ ამ ხიფათის გვერდით, ხო, ეს ბუნებრივიც შეიძლება არის და ბევრი ამბობს რომ ამან გაგვაძლებინა და ამან გადაგვარჩინა ქართველი ერი სიცოცხლის სიყვარულმა.
კი, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ზღანმა გამკლავების წესები როცა ვახსენე, როცა ჩვენ გვიდგება საშიშროება, რომ იქნება დანაკარგი, ან უკვე არის ეს დანაკარგი. ჩვენ ძალიან ხშირად გავდივართ ხოლმე რაღაც ფაზებს, მაგალითად ერთ-ერთი არის ამ ყოველთვის უარყოფა საერთოდ და იმის თქმა რომ ეს მე არ მეხება და ჩემგან დაყენებულია ყველაფერი. რასაც ხშირად უკავშირდება ხოლმე მსგავსი ქმედებები რომ აბსოლუტურად რადიკალურ გზებს მიმართავთ, იმისგან განსხვავებით არც უნდა მიმართოთ სინამდვილეში. ამიტომ შეიძლება დავარქვათ ამას სიცოცხლის გამარჯვებას პრინციპში, თუმცა ჩემთვის ტექნიკურად ეს ყველაფერი არის სწორედ იგივე, რაც აი მაგალითად აგვისტოს 20-ზე როცა ვთქვი, რომ იმდენად არ გვინდა რომ კონფრონტაცია შევიდეთ და დაუპირისპირდეთ პრობლემას, რომ ჩვენ ვქნით აბსოლუტურად განსხვავებულ რეალობას და ნუ ილუზიას პრინციპში და ვთქვით, რომ იქ ჩავიკეთეთ.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა, რითაც დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა. მას პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი.